Salam hormatlı dinleyiciler. Bizim komşularımızda adlı yürüyüte geplesimize başlayar. Bugünkü programımızda Kazakistan'a 500,000'dan kovrak Uyghur bozqununun getirilecektigini, Kazak yaşlarının karşıdığı arasında tayyarlanan kıyını, Tajikistan İçeri İşler Ministerliği ilat bilen kovgatını sıkta bolmağı, öz işgərlerine tavşırandığı hakkında tayyarlanan mağlumatı, şeyli de Oğanistan'ın milli koşumunu dikeltme uğrunda edilen işler arasında Türkmen Polkovnigi Adıl Kadır bilen geçirilen söhbetteşliği dinləp bilersiniz. Tolkularımıza qalın. Kazakistan'a 500,000'dan kovrak Uyghur bozqununun getirilecektigi arasında yurtta yayran gep gürrünler. Kazakistanlı yaşlan arasında narazılığın dörümegine sebep bolupdır. Üstümüzdeki yılın 9 dekabr günü Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev bozqunlar arasında kanunu kol çekipdi. Sonundan son Kazakistan'ın arasında yakın arada yurda Şincan'ın 700,000'dan kovrak Uyghur bozqununun getirilmeginin mümkindigi hakkında dürlü gep söz aydılıp başlaptır. Yerli köpçülüklerin haber terişdelerinin vekilleri bolsa 17 dekabr günü Almaty şehrinin merkezindeki Respublika atlı meydanında Kazak yaşlarının Uyghur bozqunlarının kabul edilmegine karşı narazılık aksiya çıkacaktığı arasında haber verdiler. 17 dekabr günü Respublika atlı meydanına 3,000'dan kovrak adam toplanıptır. Narazılık aksiyasına çıkan cemiyet vekili Muhtar Şahanov ve Kazak oppozisiyasının liderleri yaşlardan türlü provokasiya berilip Kazakistan'da milli kapma karşılıkların yüze çıkmağına yol bermediğine çağırıptır. İlatın arasında türlü provokatörler var. Düğün kimdir beri Kazak yaşlarının arasında spiritli içimlikleri dargadıptır. Uyghurlara karşı görüşeli, Uyghurları kralı diyen yali, çağırışlar ediptirler. Bu neyme diyene oldu? Biz Kazakistan'da yaşayan beylik millet vekillerinin dilini ve dinini hormat etmeli. Biz yurdumuzda milletler arı kapma karşılıkların peyda olmağına yol vermeli der.
Uyghurlarla karşı kudurmi, Uyghurlarla kırayak digin meselelerdi.
Deyip Muhtar Şahanov aytti. Şeyle de Şahanov meydana toplananlardan, hususan Kazak yaşlarından öylerine kaytmaklarını haiş etti. Bu narazılık aksiyasına kurnan adamların özlerini cevapkarlığa çekmeli. Hazır men bar yığında yüz tutup İmam Qurhanı oqap bolyança öylü öyüngide gitmeginizi sorayarın deyip Şahanov aytti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Sol bir vaqtın özünde sinçiler beyle provokasiyaların qaytalanacaktığına xovatırlanyarlar. Şonun üçün 17 dekabrdan yerli hukuk tertibini qoruyucu organ vekilleri Almaty şəhərindəki yağdayı öz gözəkçiligini alıptırlar. Yatlatıp geçiyarız. Qazaqistan bozqunlar barasında qanun qabul edən 4-cü dövlət hesablanyar. Bundan öng Türkmenistan, Tajikistan və Qırğızistan şol qanunu qabul edibdilər. Hazırkı vaqtda Qazaqistanda taqminan 4400 bozqun ve 150 sanı baspena gözleyen rayet yaşayar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Bizim komşularımızda adlı yürüyüte programımızı devam ettiriyoruz. Tajikistan'ın İçeri İşler Ministri Abdurahim Kakharov 19 dekabr günü Respublikadaki milisi işgərlerini yüz tutup ilat bilen qovuq atnaşıqtı bolmağı çağırıptır. Bu haqda ministerliğin metbuğut kulluğunun işgəri Abdurahim Umarion şeyle deydi.
در این وخوری مسئولی برای برطرف نمودن مشکلات جویداشته کارمندان این بخش مساعدت میکند.
بودوشقتا میلیسی ایشگرلرنن ایشنده بار بولون کبر کمچیلیکلر آنالیز ایدیلدی. جمعیتدگی جنایتچیلیگین اونین آلماق و رایتلارین خوپسیزلیگین اپچین اتمک مقصدیندا میلیسی ایشگرلرنی ایلات билан ишлемек ҳақинда турли тапшириқлар берилди. Шейлиде министр милиция ишгарларининг ўнги билан ایلات билан қувуқ қатнашиқда бўлмағи талаб этди деб Тажикистоннинг ички ишлар министрлигининг матбуот қуллигининг ишгари айтди.
Мавриди таҳлили бораси қарор берди.
Онинг сўзларига кўра, ички ишлар министрлигининг милиция ишгарлари билан маслиҳатида эсаси унис бу министрлигининг ишгарларининг ایلات بلن قطنشغنی قوی اولغوی ماغا گوینک درلبتر. شونو بیلا کچمیل فانقو دورده جمعیت ده ملیتس ایشگارلرنه گره کبچلگن انامنن یوکتغ بیلی. اوزنی زخری دیب تانشترن دینان بو وارده شیلی دیدی.
ارقایز بومسا تانش بلش بومسا ایشیز به ده یگر کب بولاده گوینک.
Hedirki vaqtda egerde arqaňda adamyň bolmasa, ýa-da tanşyň bolmasa, hiç zat eliňden gelmez. Şonuň üçin milisiýa işgärlerine hiç kim inanmaýar.
Wapşa tunu üçinmi? Işan ýok.
Zuhra milisiýa edaralaryna köp işiniň düşendigini we köp ýagdaýda problemasynyň çözülmegi üçin milisiýa işgärleriniň ondan pul sorandyklaryny aýdýar. Qolaýda ortiýetde işläp gelen Dilber atly denan ortiýetde adamlaryň köp ýagdaýda hukuk problemalaryny milisiýa edaralarynda çözýändiklerini aýdyp täjik milisiýa işgärlerine inanmak bir ýan dursun adamlaryň olardan problemalaryny gizlemäge çalyşýandyklaryny aýdýar.
Turmalarda hatunlarda masalan isäsiz kyzanlaryny masalan eşitgenler.
Özümün hiç vaqt milisiýa işgärlerine işim düşmendi. Emma biziň milisiýa işgärlerimiziň aýallary, gyzlary milisiýa edaralarynda zorlandyklaryny eşitdim. Şonuň üçin men olary ýigrenýärin.
Milisiýalardan nahsatlanjakman
diýip Dilber aýdýar. Telekeçi Umitjan bolsa merkezdäki ýurtlarynda hukuk tertibini goraýjy edaralaryň işgärleri bilen tiz-tiz yüzbe-yüz bolýandygyny we bu ýurtlaryň ählisin dedi. Adamlaryň milisiýa işgärlerine inanmaýandygyny, belki olardan gorkýandyklaryny aýdýar.
Şu milisiýalara köpünçe pul tapyş üçin formasyndan faýdalanýar.
Milisiýa işgärleri pul gazanmak maksadynda köp ýagdaýda milisiýa giýiminden peýdalanýarlar. Adamlar milisiýa işgärlerine inanmaýarlar, belki olardan gorkýarlar. Milisiýa işgärleri her bir zady bahan edip jerime salmaklary mümkin. Şonuň üçin hem köpçülük olara inanmaýar diýip umitjan aýdýar.
Işonmaýdy milisiýa, bäri şu straf bolmuşy mümkin.
Täjikistanyň içki işler ministrliginiň öňki işgäri Abdulla Habibov halkın milisi işgərlərindən qorxandığını belləb, bunun asıl sebəbini qarışsızlıq yıllarının davamında ministrlığa hukuk taydan soğutsuz, duş gelen adamın işi alınyandığında deyər.
Umumən, dalborayı bilan dardostan ixtisosi kolmandayın milisi, qorinmiz.
Bu milisiýa işgärlerinin bilim derejesini, iş tejribesini ýokarlandyrmak ugrunda hiç hili işin edilmeýändiginiň netijesidir. Meselen, milisiýa işgärleriniň arasynda ýyl milisiýaneri, iň gow milisiýaner atly ýarışlary gurnamak ýa-da olary gyda döwletlerine, daşary ýurtlara tejribe alyşmak üçin iýi bermek mümkindi. Emma beýle işler edilmeýär diýip öňki milisiýa işgäri aýdýar.
Yani kursoy, tayor kılığı, mükemmel kılığı.
Emma Duşenbe şehrinin yaşayıcısı Gülçehre Yakubova bolsa, solar bar bolan üçün biz dinç ve parahat yaşap oturuz diyer.
Tinç, şular bar, tinç değiliz.
Analitik Şokırcan Hakimov'un pikirine göre İçeri İşler Ministri, ministerliğin tarihinde birinci gedek milisiýa işgärlerinin ýylat bilen gowuk atnaşykda bolmak baradaky çağırşy bilen adamlaryň milisiýa işgärlerine ynanmagy artdyrmak göz öňünde tutulan bolmagy mümkin diýer.
Waziri Goroy Dahili Tojikiston köşüş garda istoda ki dar mazmun we mahiyeti faoliýeti.
İçeri işler minister milisiýa işgärlerinin işine täzelik girizmek bilen olara bolan ynamy gazanmakçy bolýar. Meniň pikirimçe bu öz wagtynda görülýän çäre. Hukuk tertibini goraýjy edaralaryň işgärleriniň esasy wezipesi hem jemgyýetiň asudalygyny üpçin etmekdir. ilatın haq hukuklarını qorumaqdan ibarattır deyip qarashtıl analitik aydiyar. Hormatly dinleyijiler, siz Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň öz işgärlerini ilat bilen gowgatna çykda bolmagy teklip edendigi barasynda taýýarlanan syny dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi Owgansanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýäris. Mälim bolşuna görä Owgansanyň armiýasyny gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Şolugurda dünýä jemgyýetçiligi, hususan hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary we günmatar ýurtlary Owgansanyň goranmak ministrligine kömek berýär. Owgansanyň milli goşununda türkmen ýaşlary da gullyk edýärler. Elbetde Owgansanyň milli goşununda gullyk etmek meýletindir. Owgansanyň goranmak ministrliginiň düzüminde türkmen wekilleri azdyr. Polkownik Abdulkadir Owgansanyň milli goşununyň 11-nji diviziýasynyň bir bölümüne yol başçılığı ediyar. Ol Owgansanyň milli goşununda gullyk edýän türkmen ýaşlaryna hem kömek berýär. Polkownik Abdulkadir bilen biziň kabulda habarçymyz Şaýmer Daňgulu Muraty söhbetdeş bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, häzir şol gepleşigi siziň diqqatyňyza hödürleýär.
Özara uruşlar döwründe dağan Owgansanyň milli goşununy gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Owgansanyň milli goşunyň sany häzir 100 000 ýetipdir. We bu ýurdun harbiy güýçleriniň sanyny 200 000 ýetirmek üçin çäreler görülýär. Owgansanda täze düzgün orta gelýär bäri bu ýurdun armiýasynda harbiy gullyk etmek meýletindir. We harbiy gullukçylara aýlyk tölenýär. Owgansanyň goranmak ministrliginiň ýokary wezipelerine we harbiy serkerdeliklerine hem millet hasabynda ofiserler kabul edildi. Ýöne Owgansanly türkmenlerden bu ýurdun ýaraglyk güýçleriniň ýolbaşçy wezipelerinde işleýänler azdyr. Polkownik Abdulkadir harbiy ugurdan täälim alypdyr. Ol Owgan armiýasynyň 11-nji harbiy diwiziýasynyň bir bölüminiň baş tutany bolup gullyk edýär.
Men ders okuyup devlette hizmet edip şul idare tipanyň işliýär.
Polkownik Abdulkadir Owgansanyň dartgyly ýagdaýlar dowam edýän welaýatlarynda hem 6 ýyl hizmet edipdir.
Men 6 ýylda 8 Kandahar gulurdusynda işledim. Zabul welaýatynda, Hilmentde, Uruzganda 4 welaýatda 6 ýylda şu ýerde işledim.
Türkmen ýaşlary hem Owgansanyň milli goşununda gullyk edýärler. Olara ödünüm kömek ediyandığını Polkownik Abdulkadir gurrunmer yer.
Türkmen yaşlarının hem eskerleri var, olara meskerlik ediye, şu urduyu millaya geliye, olar ulanı kop yardım ediyen. Oların nerede olsa adresi var, menü telefonum var, olara da kop kömekim de giyer, şamal taraflara kop gidecek oluyorlar, olara da elimler gelince kömekleşiyor Türkmen oğlulara.
Ol prezident köşkünde hem kulluk ediptir. Polkownik Abdulkadir, hazır ki Owgan armiyasına Türkmenlerden kabul edilen ilkinci harbi ofiserdir.
Men şol owalin Owgansanda şol Reis Jomur Kerzey 1981-nji ýylda gelen pillasynda owalin bir degar waltym rutba meni Riyata Jomurda şular diledi. Şondan soň 8 ýyldan bäri şol döwletde işleýän prezidentin şu ýerde 2 ýyllap men Kerzeýin komandany kendeki gardynda işledim. 2 ýyllap Kerzeýin şol Riyata Jomur gardyny başlygdym.
Emma türkmenlerden ýekeje harbiy ofiser bolandan soň özüniň käbi wagtlar kynçylyklara duş gelýändigini polkownik Abdulkadir aýdýar.
Qiyinçiligam bar, şonçalyk bizlere qiyinçilik bar, bizlerin yoqor sette, bizleri gözleşer yanak adamlarımız yok. Şo sebepden bizleri türkmenler az bolýar, we birem ýekelýärler. Bizlerin hak hukukumuzu hali yetişimiz yok.
Şonuň üçin ol türkmen ýaşlaryny hem harbiy ofiserlik boýunça täälim berilýän kurslara gatnaşmaga çagyrýar.
Gelip koşulda şolar mana şu gülüm Elhamdash Akademi Milli Nizamısına 5 nefer Türkmen imtihan verdi. İnşallah imtihanından şansı çıkıp muvaffak olup iruz olsa şolarım gelip okuysa mana eskerlik edip otirler. Türkmen oğlullar şüphelen gün mögünden yakşı olpari.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren kavuldan Şaymerdan olumradi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bizin goňşylarymyzda atly ýörüýte gepleşigimizi geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, hoş, sag boluň.